Amira salutas el correo. La hodiaŭa canto estas pola popolcanto. Ĉu vi scias kie naskiĝis Dr. Zamenhof, kiu kreis Esperanton? Jes, li naskiĝis en la nuntempa Pollando. Ĉi tiu canto estas tre konata kaj ofte kantata en polaj festoj. Ankaŭ en mia lando la canto estas konata de infanoj. En mia lerneja tempo mi multe kantis kune kun miaj amikinoj. Mi sopiras tiam. Bone, ĉi tiu canto estas tre tre bela kaj iom amuza. Ni vidu la tekston. Knabineto arbareton iris kun la ĝoj kaj renkontis ĉasisteton sur la sama voj. Ĉasisteto, samvojano, mi salutas vin. Vi ricevus buterpanon, sed mi manĝis ĝin. Se vi mangis, do vi mangis, ne incitu min. Se mi havus bastoneton, do mi batus vin. Eble la knabineto incitis ĉasisteton. Eble ili en amigis, ĉu ne? En mia lando, ke amantoi faras kaptludon, dirante kaptu min, forkuras amatino, kai ŝin postkuras amato, kai la amatino falas intense. Yes. Kie ajn amo samas, ĉu ne? Nun ni kunkantu tute. Ah, ah, tutto subito. La 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 la. Dankon pro via attento. Kun plezuro ni vidu venontfoje. Ĝis!